Tar du texten min opp der? Herre, vi takker deg for at får lov å samles i ditt navn. Takk for at du skal tale til oss i formiddag. Minn oss om ditt ord. Minn oss om det du har gjort på korset, Herre. Minn oss om de som trenger deg. Minn oss om nøden. Minn oss om det kall og den tjeneste du har gitt oss alle sammen. Takk for fellesskapet. Takk for fellesskapet i din ånd. I Jesu navn. Amen. Fint å se dere. Er det litt høyt, eller det er liksom litt sånn annen romklang i dag, fordi vi har ikke det der bak her, og så er det ikke teppet her. Ennå. Det blir bra. Så vi holder på å fornye, som dere ser. Nå er det i hvert fall litt mindre lyd nede, og det blir også nye salong her i løpet av noen uker når de er på plass. Og så blir det teppet her oppe. Da blir det litt mer bedre å stå her og ha høy lyd bak her. Jeg synes det var fint å høre innledningen på fra Anne Marie om å åpne og lukke dører. Jeg tror det er viktig å tenke igjennom det, at det med, Gud har gitt oss mulighet, sånn som kanskje ble sagt tidligere, med å lukke dører. Det å legge det med korsets fot, så det ble nevnt mye i gamle dager. At en legger ting ifra seg, og det gjør en faktisk selv. En kan gjerne be Gud om å lukke dører, men Gud har også gitt oss en mulighet til å legge ting ifra seg og si at alt er blitt nytt. Det gamle er forbi. Noe nytt er begynt. Så av og til så henger vi litt for lenge igjen i ting som vi har gjort før i tida, og så ødelegger det kanskje noe av fremtiden vår. Jeg skal snakke om i dag, det er dette med at når vi har møtt Jesus, så har vi på en måte evigheten i hjertet, og vi har et medfødt, altså åndelig medfødt ansvar, men også en medfødt kjærlighet til andre. Det tror jeg nesten er umulig å unngå. Vi kan selvfølgelig dempe det og kvele det og vende oss vekk, men når vi møtte Jesus, så har vi et medfødt kjærlighet og et medfødt ønske om å hjelpe. Det tror jeg er en del av det å være Jesu etterfølger. Det at vi ønsker å bidra, hjelpe folk og løse de som er bonde. Og det er noe av menighetens kall, å rope ut frihet for fanger. Løse de som er bonde. Så det er noe av vår tjeneste og kall som menighet, men også som enkeltkristne. Av og til så vet vi at vi i Norge lever et fantastisk bra liv i hovedsak. Altså, aller fleste har det vi trenger for å leve. Og vi er liksom den ene prosenten av verdens rikeste her i Norge, med et sikkerhetsnett som er helt fantastisk. Og hvordan tar vi da, på en måte, og jeg mener ikke at vi skal liksom ødelegge det sikkerhetsnettet for å dele ut med alle andre, det hjelper ingen. Men poenget er, som kristne så glemmer vi av og til det ekte behovet, nøden som skjuler seg bak alt det der. Og av og til så trenger vi et Nehemja øyeblikk. Men for at vi skal få lov, vi skal komme tilbake til det, men for at vi skal få lov å få det øyeblikket hvor faktisk vi opplever nød, så tror jeg vi må også åpne oss for Guds kjærlighet til andre. For Jesus sier at det er det best, største og viktigste budet, elsker han. Så er det et bud som er like stort, elsker vår neste som oss selv. Og det betyr at det må ligge inn i ryggmagen vår, og man må på en måte, når vi nærmer oss Jesus, så er vi også rausere i møte med andre mennesker. Helt sikkert. Jeg husker han talte til oss når vi gifte oss med Anna, så sa han det at til nærmere du kommer Jesus, til nærmere kommer du din ektefelle, og sånn tror jeg det er. Sånn, at du på en måte blir en del av Jesu kjærlighet, Og så er vi mennesker, og så tråkker vi feil, og så gjør vi ting. Men allikevel så er det veien å gå, tror jeg, for oss å se det ansvaret vi har som kristne til å oppleve at vi faktisk kan gjøre en forskjell i menneskers liv. Og det er det jeg prøver å minne om i dag, som en start på høsten. Vi ser på Paulus hadde nød, hvis du tar neste år, så ser vi at det er klart at Gud ønsker at vi skal at vi skal se mot behov, det er klart. Og så er det viktig, og det er sånt som er generelt. Vi har behov for, altså menigheten har behov, vi har personlig behov, familiene våre har behov, noen kanskje ikke er frelst, noen er syke, så vi har nød for dem, og vi kan rope til Gud. Så det handler litt om bønn i dag. Som på seg som vanligt. Og menighet og samfunn, som hun ble bedt om her, sant? Abortlov. Og Paulus, han hadde nød, også for de kristne. Han sier til galaterne, de kristne i Galatia, han sier det at «Å, mine barn, som jeg igjen må fødes med smerte til Kristus vinner skikkelse i dere.» De var så opptatt av, vi skal ikke gå inn på de teologiske tingene her, men fokusere på den lengselen og nøden som Paulus hadde. Men de var opptatt av å klare seg selv på en måte, og gjøre ting for å prestere ting, og gjøre ting for å tilfredsstille Gud. Og da er Paulus sin nøde, men dette er jo håpløst prosjekt. Det er jo Jesus som burde være fokus hos dere, sant? Så mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus vinner skikkelse i dere. Så han hadde en generell nød, og jeg tror det er viktig for oss å ha den nøden. For alle de som tror på Jesus, at vi ber for og med hverandre, at vi ber for ledelsen, ber for og med hverandre, og kanskje i gruppene, cellegruppene, husgruppene, vi er opptatt av de som er der, ber for de hverdagen på ferie, hvor de er på reiser, sånn at Kristus vinner skikkelse i oss. For når Kristus vinner skikkelse i oss, så skjer det noe også. Da ser vi kanskje de ferdiglagte gjerningene som Gud vil vi skal gå i. For Gud, han legger gjerninger ferdige for oss, sånn at vi møter de rette menneskene som vi skal møte, så vi kan minne andre om Jesus, og gjerne få være en befrier, en som roper ut frihet for fanger. Og vi ser det dramatiske som Paulus skriver for sitt eget folk, Israels folk på den tiden. Han sier det, og jeg skulle gjerne vært forbannet bort fra Kristus om det var til hjelp for folket mitt. Og det var det Jesus gjorde. Jesus tok vår forbannelse for at alle folkeslag skulle møte ham. Han tok vår straff og synd. Paulus var så tett på Jesus. Kristus hadde vunnet sånn skikkelse i Paulus at han sa, jeg kan gå fortapt hvis det hjelper de andre. Det er dramatisk sagt. Og jeg vet ikke helt om det er mulig. Jeg tror ikke det er mulig. Men det viser hans kjærlighet, hans nød, hans inderlighet. Så kanskje behøves det nød for at vi skal oppleve Nehemja i blikket som vi skal komme til. For av og til så er vi kristne kanskje så selvopptatte at vi mister den dramatiske nøden som av og til treffer oss gjennom mennesker. Så jeg vil utfordre deg i dag. Vær nær Jesus, sånn at du kan ha teften til å være den redningsmannen, redningskvinnen du kan være i møte med enkeltmenneskers nød. Kanskje Gud kaller deg. Men kan vi da være som Nehemja, sitte i keiserens palass og ha det godt og neglisjere det? Eller går det an å gjøre noe med det? Så jeg tror det at vi skal være opptatt av Guds kjærlighet som Gud har gitt oss. Gud har gitt oss hans kjærlighet. Agape-kjærligheten er født av Gud inn i våre hjerter. Så gjør at vi kan få lov å begynne å elske andre. Og det er derfor det er et ufattelig tanke at du skal elske deg som gjør deg vondt. Vi snakket om åpne dører. Og mange av deg som har hatt på forfylt konferansene, det er for øvrig en konferanse nå den 11. til 13. september i Sandnes, hvis dere vil reise på den. Hvor en opplever mange av de som har vært så forfulgt, og kanskje familiemedlemmer er drept, og Og de har nød for sine mordere, alt det på seg, sine venner og families mordere, at de må bli frelst. De har en kjærlighet som er ubegripelig for oss. Det er nesten sånn at det går det an. Men det går an fordi Jesus bor i deres hjerter, og han ble forbannet for vår skyld, mens vi enda forbannet han over syndere. Så noe av den smitteeffekten går det an å oppleve fordi Jesus bor i oss. Og så går han å åpne den døren for oss da. Så jeg skal si litt om Nehemja. Ta neste. Han var jo en munnskjenk. Det betyr at han var rådgiver, og den som Artaxerxes stolte enormt på. Han var liksom han som spiste maten først, og han kunne snakke med han, og han fikk ikke lov å være... Han fikk lov å være glad. Det er jo litt av en arbeidsbeskrivelse. Du må alltid være glad. Og du må alltid være positiv. Men han var rådgiver for kongen. Han var jo en som kongen, eller Artaxerxes, hadde 100% tillit til. Og du får det jo ikke gratis. Du er opparbeidet. Tillit er opparbeidet av over tid. Så Artaxerxes så nok at Nehemja hadde en annen ånd. Hadde en ånd som, hvor han snakket med Gud, tilba Gud, var nær Gud og var til å stole på. Og så opplever han det, at familien kommer, broren kommer, og familien kommer og forteller at de som var tilbake i Jerusalem, de levde i nød, murene var nede. Det var frustrasjon, de hadde motstand fra folkene rundt, de hadde motstand fra kongens stattholdere, de hadde motstand fra mange ting. Og da står det så fint med Nehemja der i starten. Jeg synes det var så fint når du står at han var interessert, står i kapittel 1. Så står det at jeg spurte dem ut om de judeerne som hadde sluppet unna fangenskapet og om Jerusalem. Jeg spurte dem ut. Han kunne tenkt som så at det får Gud ordne opp med. Eller han kan tenke som så at jeg har jo bedt noen bønner for dem, kjære tid, de må jo ordne opp selv. Sant? Altså Gud får jo berge dem. Han kunne tenkt at jeg har det jo så bra, her har jeg anledning til å be så mye, for det er jo ikke så ofte jeg blir spurt av Artaxerxes til å gi råd. Jeg har så mye fritid til å be. Jeg kan være på å be nesten hele døgnet, så det tror jeg vil gjøre. Han spurte de ut hvordan de gikk med dem. Han var interessert. Han var gudfryktig og trofast, men han var interessert i Guds rike, Guds folk, Guds menighet. Og i samfunnet som var langt, langt vekke som han egentlig kom fra. Han hadde nød. Han spurte og søkte informasjon, og han kunne valgt å ignorere nød. Og gjør vi ikke det ganske ofte? Vi orker nesten ikke å se nød. Ja, for ikke i vårt samfunn så skal du nesten unngå utfordringer og smerte og nød. Vi skal lukke øynene. Og hvis vi får for mye nød, så stikker vi av. Men Nehemja, hva gjorde han? Ta neste da. Han tok det personlig. Når han fikk vite om den vanskelige situasjonen. Han fikk beskjed om at det var stor nød, muren var nede, portene var brent. Fiendene hadde fritt spillerom med å plage og ødelegge. Så står det, da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager, fastet og ba til himmelens Gud. Og når vi ser den bønnen, så er den fascinerende å se. Fordi han bruker eksemplene som han har lest om i Guds ord, som var hans, det ordet som han kunne lese. Altså loven og profetene frem til Nehemja. Han brukte altså Guds løfter som stod skrevet. Han brukte eksemplene fra sine forfedre og profeter. Han bekjente Guds storhet og allmakt. Han ropte, ba, bønnfalt og siterte Moses. Ja, hva ba han om? Hvis du ser bønnen til slutt, som vi skal si litt om, så er den en enkel setning. Herre, gi meg favør hos keiseren. Han kan ikke ha bedt om det i 4 måneder, for det står at han ba i 4 måneder. Fasta og ba i 4 måneder. Ropte til Gud. Ropte og gråt og fasta. For noe som han ikke hadde noe med. Som var långt vekke. Som han ikke så. Som han levde i en luksus uten like. Han kunne ignorert det. Det står at han ba og fasta i 4 måneder. Han hadde fått et, som jeg kaller et Nehemja i blikk. Han hadde generell nød, var interessert. Og så kom Gud over han. Av og til er det sånt at du trengs i en spesiell situasjon hvor nesten det bare du som kan løse. I en eller annen persons liv. Selvfølgelig ikke dramatisk og du berger et helt folk. Det kan skje, men det er sjeldent. Men det kan være noen som der akkurat du har en spesiell inngang. Og da trengs det at du ser det og opplever dette øyeblikket som han gjorde. Det er Nehemja. Når han ba i 4 måneder, hva ba han om, tror du? Jeg tror han ba om Guds ledelse. Vi vet jo ikke hva han ba om, fordi det er bare en bønn som er sitert der. Jeg tror han ba om Guds ledelse. Jeg tror han ba om, tal til meg Gud, hva jeg skal gjøre. Han begynte kanskje å be om at, å Gud, du må hjelpe dem, du må berge dem, noen må bygge opp muren. Tror du ikke han ba det? Jeg tenker det. For det ber vi, å Gud, bygg og hjelp til å bygge opp muren. Så kommer kanskje Gud og sier, ja Nehemja, du skal bygge opp muren. Oi, kjære tid. Hvordan skal jeg klare det? Står du poenget mitt? Av og til så ber vi bønner hvor vi legger det på Gud. Som Gud har lagt på oss. Sant? Vi tenker, å Gud, hjelp verden. Jaha, det er jo derfor du er her. Det er derfor jeg er her. For å formidle Gud. Det står at vi er lest av alle, fordi med et åpent testamente, Gud bruker meg og deg i denne verden. Selv engler klarer ikke å forklare Kristi fullbrakte verk. Det går ikke an for dem, for de har ikke opplevd frelsen. Så når engler kommer på besøk, som vi ser ganske mye skjer i den muslimske verden, så er det for å formidle hvor de kan treffe kristne som har opplevd frelsen. Og da er det viktig at de opplever sitt Nehemja øyeblikk. Men poenget mitt er igjen, han ropte, han fasta, og han ba, og han gjorde ingenting med det før han var trygg på hva han skulle be om. Av det så hopper vi på, eller legger ting ifra oss. Og som jeg sa til han neste, så gjorde ikke Nehemja dette ut, liksom at nå må jeg finne på noe nytt, men han så at Abraham gjorde det samme, så Sodoma og Gomorra, og flere andre situasjoner. Men så at Moses gjorde det samme. Når gullkavlen er ned, så sier han, så sier Gud, nå må folket dø, jeg klarer ikke mer, du får bygge et nytt folk. Så sier Moses, ja, men, har ikke du elsket folket mitt? Jeg elsker jo det folket her. Hvis de dør, så vil jeg dø. Og så, var de jo opptatt av Guds rykte, så sier både Abraham, Moses, Nehemja, Daniel og alle de sier, men tror du ikke at når du forlater alle disse, hva skjer da med folkeslagenes tro på deg? De var opptatt av at Gud viste sin allmakt for Guds egen skyld. Vi er Guds folk. Og Gud vil vise sin storhet gjennom oss. At vi kan leve med han og bli frelst gjennom det han har gjort. At vi kan bli forvandlet og begynne å elske i stedet for å hate. Det er jo et vanvittigt under. Det ønsker Gud at vi skal få lov å oppleve. Og Guds folk bør ønske at det skal gjøres for at Gud skal skinne. Og de var opptatt av at Gud skulle skinne. For både Moses, Abraham og Nehemia sier, hva vitnesbyrd er det hvis du forlater ditt folk? Og kan tenke, hva ble Gud sur for en sånn frimodighet? For det er ganske frimodig å komme til Gud, den allmektige som har skapt himmel og jord, så sier du til Gud, ja, men Gud, hvis du svikter nå, hva tror folk om deg? Det virker som Gud, hva skal jeg si? Vi er jo bare støv. Vi kan jo ikke utfordre Gud. Men de gjorde det, hvis du leser det. Så står det faktisk i flere av de historiene, både med Abraham, med Moses, Nehemia, så står det at Gud angret og gjorde ikke sånn. Til og med Jonas og Ninive. Kan Gud angre? Gud, den allmektige, angre, går det an? Jeg kan ikke forklare det, men Gud har ett mål, ser det ut til, og det er å berge folk for evigheten. Det er derfor han sendte sin sønn. Derfor han offret seg selv. Men det betyr, tenker jeg, at vi skal være frimodige i vår nød og bønner. Utfordre Gud på hans løfter. Fordi det som skjer her, det er at han leser Guds løfter. Akkurat som Abraham gjorde, eller Moses gjorde, og ble en del av pakken. Ta neste. Nehemia tok et sted for å trede en ansvar. Vi tenker at sannsynligvis hadde Nehemia et hjerte som Gud elsket. Han var en Guds mann. Allikevel så sier han, tilgi oss for den synd vi har gjort. Tilgi oss, ditt folk, for at vi ikke har hørt på deg. Tilgi oss som vi forstår at du dømmer oss. Vi forstår at du må straffes. Men tilgi oss. Så han tok på en måte, han ble med på synden, med på byrden, med på nøden, og var en del av pakken og sa, Herre, fri oss. Og kanskje trenger vårt land det nå, med alle de valg som gjørs, som strider mot Guds ord, ikke fordi at landet vårt i seg selv skal bli berget og styrt etter kristne lover, det er jeg ikke så sikker på om vi klarer, men for at Gud skal kunne vinne skikkelse i folk, for at mennesker skal bli frelst. Altså, vi får lov til å be om tilgivelse, så Guds lysestake ikke forsvinner fra dette landet. Vi ser historisk sett, så går det an. Ta Tyrkia. Det landet som er mest beskreven i Bibelen, som har mest menigheter, levende sterke menigheter. På et eller annet tidspunkt så valgte de vekk Jesus. Og nå er det omtrent forbudt å tro på Jesus. Du blir straffet om du går i en kristen bokhandel. Går det an? Selvfølgelig. Vi må be for våre ledere. Vi må be om at murene blir bevart. Men poenget er ikke utgangspunktet. Det er poenget at mennesker må bli frelst og komme til himmelen. Og så siterer han Moses. Det er så, når Nehemia ber, så bruker han omtrent ordet. Det Moses sa i 2. Mosebok kapittel 28 og kapittel 30. Omtrent ordet. Og det samme gjør han når han da sier at du må snu, så bruker han 2. Mosebok kapittel 9. Omtrent ordet, og han utfordrer Gud, og han sier, du har sagt i ditt ord. Du har sagt i ditt ord. Du har sagt via Moses, du har sagt i ditt ord. Og utfordrer Gud til å endre holdning, til å stå for det som han ber om. Og vi har fått masse løfter. Løfter som Gud har gitt oss i sitt ord. Vi får lov til å bruke deg. Fordi Gud har gitt det til oss, og det er Guds ord. Så, for å gå litt videre da, så skal jeg ta det. Men etter 4 måneder så ser det ut som han hadde en plan. Det ser ut som han hade fått en ting fra Gud. Och det var att han själv måste bygga murarna. Och hvis man tänker mänskligt som jag sa, så är jag helt säker på att han har bett om murare att bygga murarna. Tror du det? Han var inte murare alltså, han var munskänk. Han serverade mat och vin. Och så har han helt säkert fått besked av Gud, du är mannen, bygg mur. Och då börjar han säkert att lytta på, vad ska jag göra Gud? Och så vet man ju det att Nehemia hade ju en man i sin närhet som hade enorma resurser. Så han ber om en ting. Det står fascinerande. Och av och till så glömmer vi det som är nära oss. Kanske det du och mig blir mint på av och till att man ska be om någonting. När Gud ska bruka oss. Kan hända det i förbindelse med jobben. Kan hända det i förbindelse med naboskap, vänskap. Av och till så åndlig gör vi ting så mycket att vi inte ser Guds väg för oss. Där vi är. Så vad han gjorde? Jo, han sa inte, jag tränger enormt med pengar för att bygga den muren. Nej, han ber om en bön. Herre, låt mig få välvilje hos akta sexes. Och när du ser så går han då. Tänk på hur kom han in i kontakten. För han har ju inte lov att be om något till denne kongen. För hvis du då inte smilt eller inte var positivt så var det dödsstraff. Så han tänker, okej, hvis Gud har kallt mig till detta så må jag ju göra något. Jag tror jag prövar att se sur ut. Då kommer han helt säkert att ta tak i mig. Då får han hans uppmärksamhet. Så kommer Artaxerxes fram till Nehemia och säger, varför ser du så sur ut? Den måten du är sur på kan inte vara för att du har det dåligt. Kan inte vara för att du är sjuk. Kan inte vara för att du har för lite resurser eller pengar eller dålig mat. Det må vara för att hjärtat ditt har det ont, säger Artaxerxes. Så jag tror det var Gud som myntade han på hur han skulle uppföra sig. Jag tror Gud ledde han. Tänk han leda han till att vara sur. Hade du tört det? Någon av oss trenger inte att bli ledad till att vara sur. Men poängen mitt är att han fick Artaxerxes i tale. Och så säger han. Och så han kunde ju vara snikande. Han kunde ha sagt. Ja, jag tänkte på Jerusalem som är ditt rikes utpost. Men bör bygga muren där så riket ditt blir starkt. Han kunde ha sagt det. Var inte det lite rätt? Det var lite rätt. Men allikevel var inte det Gud hade kallat han till att göra. Bygga styrka till Artaxerxes land. Nej, han sa det rätt ut. Han sa, ja, skulle inte jag vara trist när mina fäders by ligger i ruiner, murarna nere, fienden ödeläggaren. Vad vill du då, sa Artaxerxes? Vad vill du ha? Så sa han, jag vill ha träverk, jag vill ha resurser, jag vill ha ditt och datt. Han hade en plan klar och aldrig i liv om det där dukt upp i huvudet där och då. Han hade bett i 4 månader. Han hade ropt till Gud i 4 månader. Han kände nog Guds ledelse och så fick han lov att resa. Jag ska inte säga så mycket mer om Nehemia. Nehemia är en fascinerande figur som jag har läst mycket om och undervist mycket om och haft på sådana temamöter och så vidare. Fantastisk ledarskap med Nehemia, hur han gör det när han kom till Jerusalem. Men jag stoppar där med Nehemia. Men jag kan också minna dig om, du är i samma situation. Du är född på ny. Du har mött Jesus. Du har himlens Gud och frälsar in i ditt hjärta vid den heliga ånd. Du kan samtala med Gud. Du möter människor hver dag som har utfordringar. Kanske du får ditt Nehemia i blick i höst. Kanske det är ett äktenskap som håller på att ryka. Kanske det är rus eller frafar relationer som är vunna. Eller kanske det är något som tränger tidsmässigt fokus för oss. For det er klart at det, her ser vi Nehemja, han ba i 4 måneder, bygde mur i 2 måneder, 6 måneder så var han ferdig. I den intensiteten som hendte med Nehemja, han kunne ikke levt sånn. Men av og til så trengs du eller meg, det er ikke sikkert det skjer nå i høst, kan hende til våren eller et eller annet tidspunkt, men jeg har lyst til å minne deg om det, at av og til så trenger Gud oss på en helt spesiell måte, fordi det er noen som trenger oss. For Gud sender ikke engler i utgangspunktet, han sender oss. Vi er det som skal bære burdene for hverandre. Vi er det som skal løfte og flytte og endre. Vi er det som skal være i forbønn. Statistisk nå så ser man at ganske mange i Norge forventer 3. verdenskrig. Og frykten er størst blant de som er under 30 år. De tror, 40% tror jeg leste, tror at de vil få 3. verdenskrig i sin levetid. Hva gjør vi med det som kristne? Skal vi frykte 3. verdenskrig? Selvfølgelig skal vi frykte 3. verdenskrig, ikke misforstå. Men vi har Jesus i hjertet. Vi har evigheten i hjertet. Vi har noe som kan gi shalom, som er uavhengig av det som skjer rundt oss. Selvfølgelig får vi oppleve smerten, forfølgelsen, elendigheten. Det gjør kristne i hele verden i dag. Men det går an å formidle noe av den styrken og kraften som Jesus gir gjennom våre liv. Kanskje er det tid for oss til å faste og be og rope til Gud om at vi får se en vekkelse. At mennesker roper til Gud i stedet for å være i frykt. For de fleste, det som ødelegger mest for folk i dag, tror jeg er frykten for frykten. At vi blir så bonden at det forkvakler oss på et vis. Så du og meg har Jesus i hjertet. Vi kan være stedfortrederne, både i bekjennelse for landet vårt, for familien vår, for de som har falt, de som har ikke klaret seg så godt. Vi kan få lov å være med og bekjenne deres synd, løfte dem opp, være en del av deres redning. Kanskje du blir bedt om å strekke deg fysisk, at du må gjøre noe fysisk, at du ikke bare legger det vekk på Gud. Gud, vi legger det i dine hender, og så snur vi oss rundt og lever som før. Kanskje vi skal Gud kalle oss til. Så jeg vet ikke, jeg har i hvert fall tenkt på dette nå i noen uker, så jeg vet ikke hvem det er til, men det er selvfølgelig til meg, for sånn er det alltid. Det er alltid at jeg får lov som Herrens kokk, så får du lov å spise av det du lager. Og det er litt deilig. Men jeg tror at Gud minner oss på at ting vil komme inn i flere av våre liv, som gjør at han vil kalle oss til å prioritere rett i perioder, så gjør at vi kan løse mennesker som sitter fast. Og det er jeg glad for. Tenk om vi kunne få alle oppleve et lite Nehemja-øyeblikk, ikke bare en by kanskje, men tenk en menneske, et ekteskap, en situasjon som vi kanskje ikke engang får se så mange høre om. Kanskje det er til og med anonymt. Ja, det er noe. Gud ser det jo. Og hvis Gud kan bruke oss, er det jo fantastisk. Helt til slutt, så skal jeg avslutte. Så ser vi at når vi får tak i nøden, når Gud gir oss nød, så gir det også utholdenhet, fokus og kreativitet. Gud, enke og dommeren, sånn, den kjente historien om bønn, der ser vi at enke ga seg ikke. Hun gnålte på. Og gnålte på, hun hadde ikke ressurser til å få vennekrets og nettverk og påvirkning sånn som Nehemja hadde. For Nehemja hadde et enormt nettverk. Keiseren av riket han bodde i. Så han var jo heldig på en måte, selv om det var risiko. Så hadde enka ingenting. Men hun gikk på dommeren, så dommeren til slutt sa, jeg må jo bare gi henne rett. Eller så klor ut øynene på meg. Jeg klarer ikke mer. Det er jo et evigt mas med denne her damen. Og så sier Jesus så, sko ikke Gud, hjelpe oss som ikke er dårlige dommer, som elsker oss, og som bryr seg om oss. Så derfor, ikke gi opp, men be og be og be, som det stod i den gamle Bibelen, uavlatelig, eller alltid, så det betyr, be alltid. Så la oss ikke gi opp. Jeg synes det fint det som står i Nehemias 6, der han ble bedt om å komme ned og ha seg en kopp kaffe og slappe av og liksom roe seg litt grann. Sant? Og bli venner med det mektige i Jerusalem. Så sier han til dem, nei, jeg er opptatt med et stort og viktig arbeid og kan ikke komme, for arbeidet ville stanse hvis jeg forlot det og dro ned til dere. Av og til som man prioriterer og sier, sånn er det nå. Nå er dette min kall og min tjeneste en periode. Amen.